Εμένω το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι το θέλημα του Κυρίου. Η σειρά των μαθημάτων είναι γεννηθεί το θέλημά σου, θέλουμε να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αλλά για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου πρέπει πρώτα απ' όλα να το μάθουμε ποιο είναι αυτό. Γιατί αν δεν το ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο, αδερφοί μου, κάνουμε αυτά τα μαθήματα μέσα από το λόγο του Κυρίου, να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα, είμαστε στο σημείο εκείνο που προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε με τη χάρη του Κυρίου την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Γιατί εάν δεν ξεχωρίσουμε την Καινή από την Παλαιά Διαθήκη θα μπερδευτούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν σημεία που λέει άλλο στην Παλαιά Διαθήκη και άλλο στην Καινή Διαθήκη. Εμείς περπατάμε στην Καινή Διαθήκη σήμερα, είναι το Ευαγγέλιο το οποίο το έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Είχαμε πει λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι εντολές που είχε δώσει ο Κύριος τις χωρίσαμε σε τρία σημεία. Το ένα ήταν ο υγιεινός νόμος, δηλαδή τι έπρεπε να τρώνε και τι να μην τρώνε, έτσι τον ονομάσαμε, δεν είναι αυτή η λέξη βέβαια, δεν την αναφέρει μέσα, τη λέμε έτσι για να γίνει κατανοητό. Είναι ο τελετουργικός νόμος, πώς κάνανε τις λειτουργίες τους εκεί στην Παλαιά Διαθήκη και πώς την Καινή, και ο άλλος είναι ο ηθικός νόμος. Τι ήταν ηθικός στην Παλαιά Διαθήκη και τι είναι στην Καινή. Σήμερα είμαστε στο σημείο εκείνο, έχουμε πει αρκετά για τον τελετουργικό νόμο, μιλήσαμε και για τον υγιεινό και αναφερόμαστε στο σημείο ότι στην Καινή Διαθήκη, όπως είπαμε, δεν έχουμε ιερείς, δεν έχουμε λεβίτες, δεν έχουμε ψαλτοδούς, δεν έχουμε πιλωρούς, δεν έχουμε κιθάρες, δεν έχουμε, πώς το είπαμε εκεί, δεν έχουμε σάλπιγγες, δεν έχουμε θυμιατήρια, δεν έχουμε ναούς χειροποίητους. Σήμερα αυτό όλο ήταν το τελετουργικό και είπαμε στην Καινή Διαθήκη πώς μεταφράζεται αυτό. Και είπαμε πώς λειτουργούσαν οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη και οι πρώτοι χριστιανοί. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβώς τελετουργικό, αλλά είναι μέσα στη λειτουργία πάντως της Εκκλησίας. Και είναι το θέμα των εισφορών. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν ο Αβραάμ, μάλλον από τον Αδάμ, από τα παιδιά του Αδάμ, προσφέρανε θυσίες στο Θεό, κάνανε μία προσφορά. Δηλαδή από αυτά που τους έδινε ο Κύριος, θυσιάζανε στον Κύριο. Θα δούμε και τον Αβραάμ όταν επιστρέφει από την καταστροφή εκεί των βασιλέων, εκεί θα το δούμε για πρώτη φορά, ότι πρόσφερε και τον συνάντησε εκεί πέρα ο βασιλιάς, που ήταν και βασιλείας και ιερέας της Σαλήμ, ο Μελχισεδέκ, του πρόσφερε ο Αβραάμ το 1/10 από τα υπάρχοντά του, από τα λάφυρα εκεί που πήρε. Του πρόσφερε το 10. Γιατί ήταν νέγας αυτός ο Μελχισεδέκ. Παρόλο που δεν ξέρουμε την γενεαλογία του, λέει γραφεία πάτορα, μήτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γενεαλογία του. Αλλά ήταν όμως ένας βασιλιάς εκεί, ο οποίος πρόσφερε άρτο και ίνο. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι εσύ τώρα, λέει, στο Χριστό είσαι ιερέας, εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και είπαμε ότι ο Χριστός μας έχει την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι κατά την τάξη Ααρών. Εκεί λοιπόν ο πρώτος που έδωσε τα δέκατα στον βασιλιά αυτόν ήταν ο Αβραάμ. Αργότερα θα δούμε τον Ιακώβ όταν έφευγε εκεί από τον αδερφό του, γιατί του έκανε μια πάτη εκεί και τον ξεγέλασε για να πάρει την ευλογία από τον αδερφό του. Του ανήκε βέβαια του Ιακώβ, γιατί ο Ισάφ τα πούλησε. Τα πρωτοτόκια ήταν βέβυλος, λέει η Γραφή. Αλλά έκανε μια πονηριά εκεί με την προτροπή της μητέρας του για να πάρει τα πρωτοτόκια, να πάρει, συγγνώμη, την ευλογία. Και έφυγε μετά και πήγε εκεί στο σόι της μητέρας του, εκεί πήγαινε προς το Λάβαν, προς εκείνη την περιοχή, και στο δρόμο, αδερφοί μου, του παρουσιάστηκε, είδε ένα ενύπνιο εκεί, τη σκάλα αυτή που ανέβαινε στον ουρανό. Και εκεί ο Ιακώβ έκανε μία υπόσχεση στο Θεό. Ήξερε από τον Αβραάμ ότι έδωσε το δέκατο Αβραάμ προσφορά στον Κύριο, γιατί ο Μελχισεδέκ συμβόλιζε το Χριστό μας. Μάλιστα τον αφομοιώνει, λέει, αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού είναι ιερέας πάντοτε. Και έρχεται τώρα, επειδή έδινε το δέκατο, το έδωσε ο Αβραάμ, λέει και ο Ιακώβ, εάν εκεί που πάω μου δώσει σάρτο να φάω και έντιμα να εντυθώ, σύ θα είσαι ο Θεός μου και από όλα όσα μου δίνεις θα σου δίνω το ένα δέκατο. Έτσι δηλαδή το είχε κάνει σαν ευχή στον Κύριο να δίνει το ένα δέκατο. Ήταν όμως μια ευχή, δεν υπήρχε δηλαδή ένας νόμος μέχρι τότε που να λέει το ένα δέκατο θα δώσει στο Θεό. Δεν υπήρχε τέτοιος νόμος. Στη συνέχεια, όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και μπήκε στη γη Χαναάν, τους έδωσε ο Κύριος κληρονομία σε όλες τις φυλές. Έριξαν υποκλήρους και η κάθε φυλή κληρονόμησε ένα κομμάτι από τη γη Χαναάν. Μία φυλή όμως, η φυλή του Λεβί, δεν πήρε καθόλου κληρονομία. Ήταν και λιγοστή η φίλη του Λεβί. Ήταν η πιο μικρή φίλη. Και είχε πει ο Θεός στο Λεβί ότι θα σε σκορπίσω μέσα στον Ισραήλ. Και πράγματι, γιατί ήταν ο Λεβί αυτός ο οποίος μαζί με τον Σιμεών, οι οποίοι σφάξανε μια πόλη, ένα τείχος, καταστρέψανε εκεί για την αδερφή τους. Ο Ιακώβ δεν του άρεσε εκείνο το οποίο είχαν κάνει και λέει στο θυμό τον, λέει, να μην ανεβείς τιμή μου. Ήτανε, λέει, πολύ σκληρός ο θυμός τους και στο πείσμα τους, λέει, καταδαφίσανε εκεί το τείχος, κάμανε ζημιά μεγάλη και κάμανε τον Ιακώβ να γίνει μισητό σε όλη την περιοχή. Και του είχε πει στην προφητεία όταν ευλογούσε τα παιδιά του ο Ιακώβ, ότι εσένα θα σε διασκορπίσω μέσα στον Ισραήλ. Και πράγματι δεν πήρε κληρονομία η φυλή του Λεβί, αλλά του είπε, επειδή ήταν και η πιο μικρή φυλή ήταν αριθμητικά στο λαό Ισραήλ, τους είπε ότι θα σας σκορπίσω και θα ασχολείστε όμως με τον ναό και με τα ιερά και με τη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί αργότερα έγινε ο ναός, τότε ήταν με τη σκηνή του μαρτυρίου, την οποία έπρεπε να τη σηκώουν οι Λεβίτες, έπρεπε να κάνουν τις θυσίες, οι οποίες ήταν πολλή δουλειά. Και πείτε ότι πήγαινε όλος ο λαός Ισραήλ να προσφέρει θυσίες και έπρεπε να είναι εκεί, να σφάζουν, και να γίνεται όλη αυτή η λειτουργία. Οι ιερείς ήταν απόγονοι του Ααρών και όλοι οι υπόλοιποι από τη φυλή ήταν Λεβίτες. οι οποίοι βέβαια, όπως είχαμε πει, αργότερα και στο ναό υπήρχαν και ψαλτοδί και επιλωροί. Τώρα, επειδή δεν έλαβε κληρονομία, είχε πει ο Θεός ότι επειδή εργάζονται στα ιερά, θα δίνει το δέκατο από όλα τα υπάρχοντά τους ο κάθε Ισραηλίτης από την κάθε φυλή, για να ζήσει αυτή η φυλή που ασχολιότανε με την ιεροσύνη και τις υπηρεσίες των Λεβιτών, για να ζήσουν και αυτοί. Αυτοί δεν είχαν κτήματα, δεν είχαν πάρει κληρονομία μέσα στο λαό Ισραήλ. Προσέξτε, είναι άλλο η προσφορά που ήταν αυτοπροαίρετη, μπορεί να δώσε το δέκατο, αλλά ήταν αυτοπροαίρετη η προσφορά που δώσε ο Αβραάμ και ο Ιακώβ. Δεν τη βλέπουμε κάπου να υπήρξε κάποια εντολή, τόσο θα μου προσφέρεις. Ο Αβραάμ τόσο πρόσφερε. Δεν ξέρουμε από πού το έβγαλε, πώς του ήρθε. Δεν μας το λέει η Γραφή, και αφού δεν μας το λέει, δεν χρειάζεται εμείς να ψάξουμε και να βρούμε πώς το βρήκε ο Αβραάμ και γιατί έδωσε εκεί το δέκατο. Βλέπουμε όμως αργότερα ότι ο Θεός το κάνει αυτό σαν νόμο στο λαό Ισραήλ. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε κάνει σαν προσφορά ο πατέρας του ο Αβραάμ και ο πατέρας του ο Ιακώβ, το κάνουν μετά για να ζήσει μία φυλή. Εδώ όμως δεν είναι προσφορά αυτοπροαίρετη, είναι γιατί η φυλή δεν πήρε κληρονομία στο λαό Ισραήλ. Με αποτέλεσμα έδιναν το δέκατο για να για να ζήσουν. Και τα δέκατα, αδερφοί μου, ήταν η κληρονομιά, έτσι έλεγε στους αριθμούς στο 18ο κεφάλαιο. Τα δέκατα ήταν η κληρονομιά των Λεβιτών. Το καταλάβατε, έτσι λέει το εδάφιο στο Ιωταΐτα κεφάλαιο των αριθμών. Επειδή δεν πήρανε κληρονομία, τους είπε ότι τα δέκατα θα είναι η κληρονομιά σας. Και πήγαινε κάθε χρόνο όλοι οι φυλοί του Ισραήλ, τι είχανε, σιτάρια, κριθάρια, ό,τι είχανε τέλος πάντων, πηγαίνανε στους Λεβίτες και τα παίρνανε οι Λεβίτες το ένα δέκατο από το σιτάρι, από ό,τι τέλος πάντων οι άνθρωποι εκεί πέρα είχανε. Και το είχε δώσει ο Θεός για νόμιμο, αιώνιο, όσο λέει θα ζούνε, θα υπηρετούν εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό είχε γίνει σαν αιτία. Μερικοί Ισραηλίτες όμως δεν τα δίνανε τα δέκατα όλα. Και λέει ο Θεός τον προφήτη Μαλαχία, λέει στους Ισραηλίτες, με κλέπτετε, λέει, γιατί δεν δίνετε τα δέκατά μου και τις προσφορές που έπρεπε. Δηλαδή δεν το δίνανε στους Λεβίτες, και ο Θεός αισθανόταν ότι δεν το δίνουν σε εκείνον, γιατί δεν έλαβε κληρονομία η φυλή Λεβί για να υπηρετεί τον Κύριο. Αυτή ήταν η ιστορία με τα δέκατα στην Παλαιά Διαθήκη. Και έπρεπε να δίνουν όλοι οι Ισραηλίτες από ό,τι είχαν, έπρεπε να δίνουν το ενδέκατο. Αλλά και οι ίδιοι οι Λεβίτες από αυτά τα οποία έπαιρναν, και αυτοί προσφέρανε το ενδέκατο πάλι στον Κύριο. Το προσφέρανε και αυτοί εκεί στον Κύριο πάλι για το ναό και για την υπηρεσία, για όλα. Τώρα θα πάμε, αδερφοί μου, στην Καινή Διαθήκη να δούμε. Στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία του Θεού πώς λειτουργεί. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν στα ιερά, πώς λειτουργεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να τους δίνουμε το ενδέκατο. υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καινή Διαθήκη. Και θα δούμε, θα πείτε, αυτοί οι οποίοι εργάζονται τώρα στον Κύριο, οι εργάτες του Ευαγγελίου τουλάχιστον, δεν λέμε οι υπόλοιποι, οι εργάτες του Ευαγγελίου, δεν πρέπει αυτοί να παίρνουν και αυτοί να τους δίνει κάτι ο λαός του Θεού για να ζήσουνε? Και αυτό, ο πρώτος που το ανέφερε αυτό, αδερφοί μου, ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν έστειλε τους 12 και τους είπε, μάλλον όταν έστειλε τους 70. Θα το διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. Έστειλε τους 70 τώρα ο Κύριος και τους έστειλε να πηγαίνουν μπροστά του σε κάθε πόλη που θα πήγαινε ο Κύριος και να μιλάνε και να προετοιμάζουν το δρόμο του και να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Και είπε και ο Κύριος ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι. Και λέει τώρα στο 10ο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, από το 3 διαβάζω: «Υπάγεται, ιδού εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη σακίον, μη δε υποδήματα και μη δε να χαιρετήσατε κατά την οδόν. Εισήτη να δε οικίαν εισέρχεστε, πρώτο λέγεται ειρήνη εις τον οίκον τούτον. Και αν δεν είναι εκεί ιός ειρήνης, θέλει να παυθεί επ' αυτόν ειρήνη σας, η δε μη θέλει επιστρέψει σε εσάς. Εν αυτή δε τη οικία μένετε, τρώγοντες και πίνοντες τα παραυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και εσύ την απόλυση εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγετε τα παρετηθέμενα εις εσάς και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε προς αυτούς, επλησίασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού». Βλέπετε πόσο ωραία το λέει εδώ. Γιατί δεν πρέπει να έχει ένα μισθό, θα λέγαμε, ο εργάτης? Εδώ η Γραφή μας λέει ποιος είναι ο μισθός. Γιατί αυτό το εδάφιο το έχουν παρεξηγήσει πάρα πολύ. Και το έχουν παρεξηγήσει γιατί όταν λέει άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού, άρα λοιπόν να του δίνουμε ένα μισθό, πόσο είναι και τον κατώτατο μισθό να του δίνουμε, είναι σημαντικός με τις συμβάσεις εργασίας που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Εδώ όμως ο Κύριος δεν λέει αυτό το πράγμα, αδερφοί. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τι σημαίνει άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς για να δώσουμε εμείς τη δική μας ερμηνεία. Και τι λέει ο Κύριος? Μη βαστάζετε τίποτα όταν πηγαίνετε. Δηλαδή δεν είναι άγγι, θα πάμε εκεί σε μία οικία. Πάμε να επισκεφτούμε 5-6 αδερφούς. Αν είναι να πάρουμε από ένα δώρο στον κάθε αδερφό, πάει ο μισθός μας εμείς. Δεν θα έχουμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Δεν χρειάζεται όταν θα πάει ο εργάτης σε ένα σπίτι κάπου οπωσδήποτε να πάρει ένα δώρο. Είναι εργάτης του Ευαγγελίου και πάει να δώσει το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή του. Θα μπει σε ένα σπίτι, σε μία πόλη, σε ένα οίκο και εκεί που θα μπει μέσα, σε όποιο λέει σπίτι πηγαίνετε, εκεί να μένετε. Μάλιστα εδώ τους λέει να μην βαστάζετε τίποτα, ούτε σακίο, γιατί τους έστειλε ο Κύριος και δεν στερήθηκαν τίποτα. Μετά όμως όταν ο Κύριός μας ετοιμάζεται για να φύγει, να πάει να πεθάνει και να αναστηθεί, τους είπε τώρα σας λέγω, όποιος έχει ας πούμε τα χρήματα αυτά θα πουλήσει ό,τι έχει και θα αγοράσει λέει μάχαιρα, σαν να τους λέει ότι τώρα θα περπατήσετε μόνοι σας γιατί εγώ θα φύγω, αλλά πάλι εγώ ο Κύριος θα είμαι μαζί σας. Εδώ τώρα τους λέει μη φαστάζετε τίποτα, ούτε να χαιρετήσετε κανένα στην οδό. Σε όποια δε οικία εισέρχεστε, πρώτο λέγεται ειρήνη στον οίκο τούτο. Μπαίνουμε μέσα σε ένα σπίτι, πρέπει να ξέρουμε όταν θα μπούμε σε ένα σπίτι ότι δεν πρέπει να μπούμε στο σπίτι για να το ταράξουμε. Μπαίνουμε σπίτι για να φέρουμε την ειρήνη. Δηλαδή φέρνουμε το Χριστό. Και ο Χριστός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Ήταν μια φορά ένας, λέει, έκανε τον εργάτη. Αλλά πώς τα κατάφερνε? Και όπου πήγαινε γίνονταν άνω κάτω οι αδερφοί. Μου κάνει εντύπωση αυτό πολλές φορές. Πώς είναι δυνατόν, λέω, μα όπου πας, λέω, γίνονται άνω κάτω όλοι οι αδερφοί. Ενώ φαινόταν, τα έλεγε ωραία, φαινόταν έτσι γλυκό στο ομιλία αυτό. Μετά πέρναγε λίγο καιρό και γίνονταν άνω κάτω όλη η οικογένεια, όλοι. Πώς τα κατάφερνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να έχεις χάρισμα ταραχής, αν επιτρέπετε τέτοια έκφραση. Δεν είναι χάρισμα αυτό, αυτό είναι βέβαια ζημιά. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι όταν θα μπείτε σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη, και αν εκεί είναι Υιός ειρήνης θα αναπαυθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας, η δε μη θα επιστρέψει σε εσάς. Σας δέχονται σε ένα σπίτι και λέτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Εάν τώρα εκεί μέσα είναι κάποιος ο οποίος θέλει το Χριστό, θέλει την ειρήνη, αγαπάει το λόγο του Κυρίου, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί πάνω του. Εάν όμως δεν είναι, θα επιστρέψει σε εσάς. Δεν είναι υποχρεωτικό, οπουδήποτε πάμε, ότι οπωσδήποτε εκεί πέρα θα υπάρχουν αποτελέσματα και θα... Μπορεί να πάμε σε ένα σπίτι και να μην έχει μέσα ιό ειρήνης. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν το Χριστό. Εντάξει, σε φιλοξενήσαμε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά δεν θέλαμε το Χριστό. Μας αρκεί που είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι. Να σε φιλοξενήσαμε. Μα δεν είναι αυτό, είναι να πάρει το Χριστό ο άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός σώζει. Και λέει μετά αυτό το ωραίο. Και εσύ την εν αυτή δε οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες τα παραυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Βλέπετε ποιος είναι ο μισθός. Όταν λοιπόν θα πάμε σε ένα σπίτι, θα μας δώσουν ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε και ένα φαγητό να φάμε. Ό,τι έχει το σπίτι αυτό. Μπορεί να πάμε σε ένα σπίτι και να είναι πιο ευκατάστατο και να κοιμηθούμε σε ένα καλύτερο κρεβάτι. Αλλά μπορεί να πάμε και να κοιμηθούμε και να μας βάλουν και ένα ράτσο και να κοιμηθούμε. Και αυτό μας έχει συμβεί. Μπορεί να πάμε σε σπίτι και οι άνθρωποι να μην έχουν τίποτα, να έχουν εκεί λίγο ψωμί και ντομάτα, τίποτα άλλο και κρεμμύδι. Μου έχει γίνει και αυτό. Πάμε σε άλλο σπίτι και έχουν πολύ καλά φαγιά. Δεν θα πει ο εργάτης, εγώ δεν τα τρώω αυτά, εγώ θέλω να μου δώσεις, που είμαι εργάτης και εργάτης του Ευαγγελίου, να μου πάρεις κρέας, να μου πάρεις πριζόλα, να μου πάρεις δεν ξέρω τι επιθυμεί η ψυχή του καθενός. Δεν λέει αυτό, λέει ό,τι έχει το σπίτι και τρώει και ό,τι βάλουμε μπροστά σας να το φάτε. Γιατί είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Ο μισθός ποιος είναι? Το φαγητό και ο ύπνος. Αυτό δεν λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς. Δεν λέει όταν πάτε εκεί θα πείτε στον άνθρωπο αυτό, δώσε μου και ένα δινάριο. Έτσι λέει? Δεν λέει έτσι. Ο μισθός λοιπόν είναι όταν πάμε σε ένα σπίτι, σε μια πόλη και μιλάμε το λόγο του Κυρίου οι εργάτες, γιατί πάνε για τον Κύριο. Δεν λέμε να πάνε για το... να κάνουν εξοχή, γιατί εδώ το καλοκαίρι έρχονται πολλοί αδερφοί, είναι νησιά και έρχονται για εξοχή. Δεν σημαίνει ότι όποιος έρχεται πρέπει να του κάνουμε οπωσδήποτε ένα τραπέζι, γιατί έρχονται πολλοί, αν κάνουμε σε όλους από ένα τραπέζι πάει. πάει και η οικονομία της. Πρώτα απ' όλα εργαζόμαστε και δεν μπορούμε να τους δούμε. Όταν έρχεται ο άλλος για τουρισμό, θα πάει σε ένα ξενοδοχείο, θα κοιμηθεί εκεί και θα φάει έξω, και αν έχει ευκαιρία και μπορεί να τον, ένας αδερφός εκεί να τον δούνε μαζί και να φάνε, καλό είναι αυτό για να έχουν μια κοινωνία. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό αυτόν οπωσδήποτε να τον φιλοξενήσουμε. Ήρθε ο άνθρωπος για εξοχή. Όταν όμως κάποιος έρχεται στο όνομα του Ιησού Χριστού για να υπηρετήσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, τους αδελφούς, τότε δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος αυτός να μείνει έξω. Πρέπει να τον πάρουμε στο σπίτι μας, να φάει ό,τι έχουμε, ό,τι έχουμε, και να κοιμηθεί σε ό,τι στρώμα έχουμε, στο σπίτι που έχουμε, σε αυτά που έχουμε. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν είπε. Εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε τους εργάτες να έχουν, και βέβαια θα μας το πει και στον Τιμόθεο, θα το πει αυτό βέβαια το ίδιο. Στον Τιμόθεο τώρα υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι, να το διαβάσουμε να δούμε πως το λέει εδώ, είναι στη σελίδα 1052 κάτω κάτω εκεί, και είναι στον 1η Τιμοθέου επιστολή 5ο κεφάλαιο, και διαβάζω το εδάφιο 17. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγων και διδασκαλία, διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει στόμα βοός αλωνίζοντος, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Δηλαδή οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, οι προϊστώτες δηλαδή, οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία του Θεού, να αξιώνονται, λέει, διπλής τιμής, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα να φανερώνεις το λόγο του Κυρίου, να μιλάς το λόγο του Κυρίου, γιατί να δίνεις κατεύθυνση σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Είναι πολύ σπουδαία δουλειά, και οι εργάτες για να το κάνουν αυτό, είναι κόπος αυτός. Αν πεις είναι κόπος που μιλάς εκεί πέρα μια ώρα, δεν είναι θέμα το ότι μιλάς, είναι ότι πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να προσευχηθείς, πρέπει να παρακαλέσεις τον Κύριο να σου δώσει σύνεση τι θα πεις. Πρέπει ο λόγος που θα φέρεις να φέρει οικοδομή, να μην σκανδαλίσει τους αδερφούς, αλλά να του φέρει ευλογία. Και αυτό είναι ιδιαίτερη, θα λέγαμε, φροντίδα την οποία κάνουν οι εργάτες του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν αυτοί να αξιώνεται διπλής τιμής. Γιατί? Γιατί, λέει, είναι γεγραμμένο, δεν τέλησε φράξη στόμα βοός αλωνίζοντος. Και λένε λοιπόν ότι άραγε αφού εγώ δουλεύω πρέπει να μου δίνεις και μισθό, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Για να καταλάβετε τι είναι το δεν θα εμφράξει στόμα βοός αλωνίζοντος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε αλωνίσει. Εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινε εκεί με ροκάματα στο αλώνι, και είχαμε εκεί τα ζώα μπροστά, τα βάζαμε στο ζυγό, και είχαμε τα χειρόβολα γύρω γύρω όπως ήταν το αλώνι, τα βάζαμε όρθια τα χειρόβολα γύρω γύρω, και όπως περνάγανε τα ζώα εκεί με τα νύχια τους εκεί, ήταν πολύ ζέστη, πρέπει να είναι ζέστη για να σπάει εκεί και να βγει το σιτάρι πάνω από το, και να το κάνει άχυρο να σπάσει εκεί το, όλο αυτό τον κορμό του σιταριού. Δεν έπρεπε στα ζώα να βάζομαι στο πρόσωπό τους μία μουριά ώστε να μην μπορούν να φάνε. Και θυμάμαι όταν τα ζώα όπως περνάγανε εκεί που τρέχανε, γιατί όλη μέρα τρέχουνε γύρω γύρω, τάχεις και γυρνάει όλη μέρα, γυρίζουν γύρω γύρω, και μάλιστα μέσα στο καταμεσήμερο, γιατί πρέπει να είναι πολύ ζέστη για να σπάσει το άχυρο και να ξεχωρίσει το σιτάρι. Και τα ζώα την ώρα όπως έτρεχαν έκαναν μία τσάπ με το στόμα και αρπάζανε μια μπουκιά. Μερικοί λοιπόν ήταν τσιγκούνιδες και δεν ήθελαν να φάει σιτάρι το ζώο το οποίο αλωνίζει. Σου λέει ας φάει αυτό που και το άχυρο, γιατί αν αρπάξει έτσι και μία μπουκιά όπως περνάει θα φάει και λίγο σιτάρι. Και κλείνανε τα στόματα των ζώων. Δεν είναι καλό, ό,τι έχει στο σπίτι θα δώσεις. Και λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, ο κατηχούμενος να κάνει, λέει, τον κατηχούντα μέτοχο εις πάντα τα αγαθά αυτού. Δηλαδή, ό,τι τρως εσύ θα φάει και εκείνος, δεν του δώσει χειρότερο φαγητό. Αυτή είναι η έννοια εδώ, δεν είναι να του δώσουμε ένα μισθό. Είναι την ώρα που δουλεύεις και σπάς το σιτάρι, θα φας και εσύ από αυτό το οποίο εργάζεσαι. Και έκανε μία έτσι το ζώο, θυμάμαι, και άρπαγε μία με το στόμα του και ενώ περπάταγε γύρω γύρω και έτρεχε, το μάσαγε σιγά σιγά και το έτρωγε. Αυτό είναι το δε θα φράξει στόμα βόση αλωνίζοντας. Δεν είναι δηλαδή να πάρεις και να του δίνεις χειρόβολα και να του πεις κάτσε να φας τα χειρόβολα. Την ώρα που αλωνίζει θα φάει μία μπουκιά από αυτά τα οποία πέφτουν μέσα στο αλώνι. Όξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι ο μισθός. Και άρα λοιπόν οι εργάτες του Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε κάπου ότι πρέπει να τους κόψουμε ένα μισθό, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να φροντίζουν η Εκκλησία για τους αδερφούς. Παραδείγματος χάρη, ο Παύλος δεν ήθελε το καύχημά του αυτό να του το αφαιρέσει κανένας. Και λέει ότι ήταν σε στεναχώρια και δεν ήθελε να του αφαιρέσει κανείς αυτό το καύχημα. Και λέει εδώ πέρα, εάν λέει κηρύττω το Ευαγγέλιο, λέει στην Κορινθίους επιστολή, ανάγκη επίκειται εις εμέ. Ού εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Εάν, επειδή αν κάμω τούτο εκουσίως έχω μισθό. Εάν δε ακουσίως είμαι πεπιστευμένος οικονομία. Δηλαδή αν το κάνω με τη θέλησή μου θα πάρω το μισθό. Αλλά και αν δεν έχω όρεξη, ο Κύριος μου το εμπιστεύει και θα μου το ζητήσει. Οπότε πρέπει πάλι να δουλέψω. Ποιος θα είναι ο μισθός μου? Να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Ο Παύλος λοιπόν και εκεί που πήγαινε στα σπίτια πολλές φορές προσπαθούσε να μην επιβαρύνει ούτε αυτό το φαγητό, αλλά πήγαινε και δούλευε για να μην κάνει κατάχρηση της εξουσίας, γιατί οι εργάτες έχουν εξουσία να φάνε από εκείνα τα οποία έχει το κάθε σπίτι όταν υπηρετούν. Αλλά για να μην κάνει κατάχρηση, ο Παύλος λέει, εγώ λέει προσπαθώ και το κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο και αυτό θα είναι μισθός για μένα με την κήρυξη του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα, η Εκκλησία όμως στην Καινή Διαθήκη έχει πάρα πολλές ανάγκες. Δεν είναι μόνο οι εργάτες οι οποίοι μπορεί να πάνε από πόλη σε πόλη. Θα δούμε ότι ο Παύλος που πήγαινε εκεί, παρόλο που πήγε στην Κόρινθο, οι Κορίνθιοι σου λέγανε τι έρχεται εδώ πέρα για να μας πάρει τα λεφτά μας, και τον βλέπανε με λίγο μάτι περίεργο. Και ο Παύλος έπιασε και δούλευε εκεί σκηνοποιός στην τέχνη. Υπήρχε όμως μια εκκλησία στη Βόρεια Ελλάδα που ήταν των Φιλίππων και λέει σε μια επιστολή ότι όταν ήμουνα, λέει, εκεί καμία εκκλησία δεν επικοινώνησε μαζί μου περί δόσεως και λήψεως ημίσης μόνη Φιλιππίση, και του έστερναν στις ανάγκες του. Αλλά δεν έχουν ανάγκη μόνο οι εργάτες, μπορεί να έχει ανάγκη και ο λαός του Θεού. Παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, στην Ιουδαία, είχε πέσει μεγάλη φτώχεια γιατί τους είχαν αρπάξει τα υπάρχοντα. Έπρεπε λοιπόν να δώσουν τα έθνη τώρα, οι εκκλησίες των εθνών, και ήρθε ο Παύλος εδώ στην Ελλάδα και έκανε μια ολόκληρη, θα λέγαμε, διδασκαλία πάνω σε αυτό. Εάν λέει εσείς είσαστε μέτοχοι αυτών στα πνευματικά, δεν είναι μεγάλο πράγμα να τους βοηθήσετε και εσείς στα υλικά. Και μάζεψαν χρήματα και από την Κόρινθο και από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα έστελνε αδερφούς σε αυτούς οι οποίοι μάζευαν τα χρήματα και έκαναν την εισφορά. Έστελνε αδερφούς οι οποίοι να είναι έμπιστοι. Θα δούμε σε ένα σημείο, λέει, ότι δεν λέει το όνομα ενός αδελφού εκεί στη Β' Κορινθίους. Δεν λέει το όνομά του, ο οποίος όμως, λέει, εψηφίστη, μάλιστα λέει εχειροτονήθη, λέει το κείμενο, υπό της εκκλησίας, για να είναι και αυτός εκεί σε αυτή την υπηρεσία. Όπως λέει τους διακόνους, τους χειροτονούμε όπως πρεσβυτέρους. Γιατί όταν η εκκλησία αύξανε, είχαμε πει για τους διακόνους σε προηγούμενα μαθήματα, και γινότανε αδικία στις κύριες των Ελληνιστών, τότε έκλεξαν 7 διακόνους για να κάνουν σωστά τα υλικά πράγματα, να τα μοιράζουν σωστά. Η εκκλησία λοιπόν έχει κάποιες ανάγκες. Μπορεί να έχουν εργάτες, μπορεί να έχουν η εκκλησία. Τώρα εδώ πληρώνουμε νίκιο, έχουμε φώτα, έχουμε άλλα σήμερα. Μοιράζουμε Ευαγγέλια. Είναι για τους φτωχούς. Όλη αυτή η λειτουργία της εκκλησίας γίνεται με τις εισφορές τώρα των πιστών. Πώς όμως γίνονται οι εισφορές στην Καινή Διαθήκη? Γιατί είπαμε στην Παλαιά Διαθήκη δίναμε τα δέκατα, γιατί μία φυλή δεν είχε. Εδώ όμως δεν λέει ότι για τους εργάτες, γιατί εδώ ετοιμάζουν για να στείλουν στους στοχούς τους εν Ιερουσαλήμ. Έχει ανάγκες η κάθε εκκλησία, έχουν ανάγκη εργάτες εκεί στο δρόμο τους. Θα δούμε και τον Κύριό μας ότι και γυναίκες, λέει, που ήρθανε από τη Γαλιλαία διεκόνουν αυτόν. Διεκόνουν σημαίνει υπηρετούσανε. Διεκόνουν αυτόν εκ των υπαρχόντων αυτών. Ήταν λοιπόν κάποιες γυναίκες που ήταν, φαίνεται, ευκατάστατες και υπηρετούσαν τον Κύριο με τα υπάρχοντά τους. Κάποια αδερφούλα μάλιστα του ήφανε και ένα ωραίο χιτώνα. Θυμάστε εκεί ότι οι στρατιώτες ρίξανε κλήρο εκεί, γιατί ήταν, λέει, όλος από πάνω μέχρι κάτω, λέει, άραφος, υφαντός. Κάποια αδερφούλα τον είχε, γιατί τα ρούχα την εποχή δεν ήταν εύκολα. Αυτή λοιπόν είναι η υπηρεσία την οποία η εκκλησία, σήμερα βέβαια έχουμε κι άλλα, υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν άλλα έξοδα, τα οποία όμως τα χρειάζεται η εκκλησία. Όπως ο Παύλος πήγε εκεί, λέει, και ήτανε σε μισθωτή οικία. Νίκιασε εκεί ένα σχολείο κάποιου που λεγόταν Τύρανος και κήρυτε το λόγο του Θεού στην Ασία. Αυτό τώρα το ενίκιο κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Αν μας πληρώνει, ποιος να μας πληρώσει? Δεν πρέπει να μας πληρώνει κανένας, γιατί αν κάποιος σε πληρώνει, πρέπει να λες και εκείνα τα οποία σου λέει. Αν δηλαδή κάποιος σου έχει κόψει ένα μισθό, είσαι υποχρεωμένος να λες εκείνα τα οποία σου λέει αυτός ο οποίος σου κόβει το μισθό. Εάν όμως σε πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, λες τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί μου αγαπητοί. Και λέει τώρα ο λόγος του Κυρίου πάνω σε αυτό. Γινόταν όμως, ο Παύλος έκανε μία εισφορά, η οποία εισφορά έπρεπε να είναι ως ελεημοσύνη και όχι ως πλεονεξία. Έπρεπε, λέει, να δίνει ο κάθε πιστός με την καρδιά του ότι δίνει. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν δεν έχουμε δέκατα, και να δούμε τώρα πώς μας το λέει ο Παύλος, τι δηλαδή πρέπει να κάνουμε εμείς στην Καινή Διαθήκη. Και στην Α' Κορινθίους, βέβαια, το αναφέρει σε πολλά σημεία, και στη Ρωμαίους αναφέρει την προσφορά που θα κάνανε οι οι εκκλησίες, και μάλιστα είχε πάει και ο Παύλος μαζί στην διακονία, λέει, της στους Αγίους, σε αυτή την υπηρεσία υπέρ των Αγίων. Ο Παύλος λοιπόν έστειλε και τον Τίτο στην Κόρινθο, ώστε η προσφορά η οποία θα κάνουν να μην είναι, λέει, ως πλεονεξία, αλλά να είναι πραγματικά σαν μια πράξη καλή, αγία, και να γίνει ευλογία, να είναι, λέει, η προσφορά σας υγειασμένη. Εάν όμως ο άλλος δίνει κάτι και γκρινιάζει, δεν είναι υγειασμένη η προσφορά. Εάν δίνουμε στην εκκλησία από τα κλεμμένα, δεν είναι αγιασμένη αυτή η προσφορά. Να πάω να κλέψω και να τα δώσω στην εκκλησία μετά, ή να κάνω μια απάτη και από τα χρήματα που έβγαλα να τα δώσω στην εκκλησία. Αυτή δεν είναι προσφορά υγειασμένη. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Ο Θεός θέλει από τον κόπο μας, από εκείνα τα οποία μας έδωσε, και όλοι εμείς εργαζόμαστε, οι εργάτες, και εμείς πρώτος. Βλέπετε την Κυριακή, πρώτη θα βάλουμε εμείς το καλαθάκι. Γιατί? Για να δείξουμε το παράδειγμα. Και είναι από τον κόπο μας, ώστε να είναι αγιασμένη η προσφορά. Και να μην είναι σαν πλεονεξία. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, η εισφορά αυτή δεν πρέπει να γίνεται όποτε να είναι. Και αναφέρει στο ΙΕ κεφάλαιο, στην Α Κορινθίους επιστολή, να το βρούμε αυτό, να το είναι στο Ιώτα Σίγμα. Είναι το ένα εδάφιο, σελίδα 1019, το διαβάζω. «Περι δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξε στις εκκλησίες της Γαλατίας, ούτω κάνετε κι εσείς. Κατά την πρώτη της εβδομάδος έκαστος ημώνας εν αποθέτει παρε αυτό θησαυρίζον ό,τι ανευπορεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε συνεισφορέ». Βλέπετε, αδερφοί μου, εδώ τώρα μας βάζει ο λόγος του Κυρίου μία εντολή της Καινής Διαθήκης, μία πράξη, την οποία την αναφέρει εδώ στην Α Κορινθίους. Όπως, λέει, είπα και στις εκκλησίες της Γαλατίας, την πρώτη της εβδομάδος, την Κυριακή δηλαδή ημέρα, να εναποθέτει ο καθένας ό,τι ανευπορεί. Δεν λέει εδώ πέρα να δώσει το δέκατο. Είχα πάει μία φορά εδώ στη Σαντορίνη και έρχεται μία αδερφούλα και μου λέει, αδερφέ, 63 ευρώ να τα βάλω στο καλαθάκι. Τη ρώτησα, λέω, γιατί λες 63 ευρώ. Α, μου λέει, γιατί 630 ευρώ, μου λέει, παίρνω και βάζω ακριβώς το δέκατο. Αδερφούλα μου, της λέω, πόσο πληρώνεις ενίκιο? Δεν θυμάμαι πόσο μου είπε. Και 200-300, δεν θυμάμαι πόσο μου είπε. Τι, πώς ζεις, λέω, με τα υπόλοιπα? Δεν είναι λίγο? Να, η οικογένεια ζούσε. Ή πως, λέω, πρέπει να σου δώσουμε κιόλας εμείς, να σε βοηθήσουμε να τα βγάλεις πέρα και όχι να. Αλλά ο Κύριος δέχεται και τα δύο λεπτά της χείρας. Δεν θα στρέψουμε πίσω την προσφορά, γιατί όταν ο άλλος τη δίνει με την καρδιά του, πρέπει να τη δεχθούμε. Όπως η χείρα εκεί που πήγε στο γαζοφυλάκιο, λέει, έβαλε, λέει, μέσα, μας λέει εκεί πέρα η γραφή, παρακολουθούσε ο Κύριος αυτούς που βάζανε στο γαζοφυλάκιο. Και οι πλούσιοι, λέει, βάζανε πολλά, αλλά πήγε μία χέρα και έβγαλε δύο λεπτά. Και είπε ο Κύριος ότι αυτή έβαλε πιο πολύ από όλους, γιατί έβαλε όλη την περιουσία όσοι είχε. Δεν είπε ο Κύριος να μην τα βάλει αυτά. Βλέπετε, απλά ο Κύριος το εκτιμάει πάρα πολύ αυτό που βάζει ο φτωχός, που βάζει το λίγο. Αυτό ευλογεί ο Θεός. Και αυτό πρέπει να γίνει την πρώτη της εβδομάδας. Είναι μερικοί και νομίζουν ότι όποτε να είναι. Θα μου πείτε, απαγορεύεται να κάνουμε εισφορά άλλη μέρα? Εδώ πέρα, λέει, η γραφή, όπως και στη Θεία Κοινωνία, λέει, την πρώτη της εβδομάδας οι μαθητές είσαι συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου. Εκεί δεν μας λέει ότι οπωσδήποτε την πρώτη της εβδομάδας, αλλά ήσανε. Και το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και λέμε, αφού μαζευότανε για την κλάση του Άρτου, το κάνουμε κάθε Κυριακή. Το παίρνουμε πολύ σοβαρά το εδάφιο. Το ίδιο σοβαρά πρέπει να πάρουμε και αυτό εδώ το εδάφιο. Την πρώτη της εβδομάδος πρέπει να κάνουμε την εισφορά μας. Μερικές φορές όμως κάνουμε έκτακτη εισφορά, όπως λέει εδώ πέρα, για να μην γίνονται όταν έρχομαι εισφορές. Η εισφορά δεν γίνεται, γίνεται την Κυριακή. Να βάζει ο καθένας ό,τι ανευπορεί, ώστε να μην κάνουμε έκτακτες εισφορές. Αν χρειαστεί μπορεί να κάνουμε, αλλά δεν είναι ο κανόνας να κάνουμε εισφορές και την Δευτέρα και την Τρίτη και την Πέμπτη και το Σάββατο και όσες έχει ανάγκη. Αν δεν βγούμε πρέπει να κάνουμε, γιατί ποιος θα μας πληρώσει το ενίκιο. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βγάλουμε. Αλλά τι θα πούμε? Θα πούμε στους αδερφούς όλους. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αδελφοί, την Κυριακή, αυτά είναι τα έξοδα της Εκκλησίας, αυτές τις ανάγκες έχουμε. Ό,τι ανευπορεί ο καθένας θα το βάζει την Κυριακή. Αυτή είναι η μέρα που πρέπει να κάνουμε την εισφορά μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Δεν είναι όποια μέρα θέλουμε. Θα μου πείτε, αν χρειαστεί μια ανάγκη θα κάνουμε μια έκθεση, θα την κάνουμε. Δεν λέει η Γραφή να μην την κάνει, δεν το απαγορεύει. Όμως εδώ πέρα μας δίνει μια εντολή και λέει την πρώτη της εβδομάδος ας εναποθέτει έκαστος ό,τι ανευπορεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πολλές φορές μπορεί να πούμε, μα αν κάνουμε και μία-δύο φορές ή πούμε γι' αυτό, να κάνουμε μια εισφορά για Ευαγγέλια, να κάνουμε μια εισφορά για αυτό, να κάνουμε μια εισφορά. Και κάνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα εισφορά για το ένα για το άλλο. Λέει, με αυτόν τον τρόπο, αδερφέ, μου είπε ένας, μαζεύουμε πιο πολλά χρήματα. Δεν είναι θέμα να μαζέψουμε πιο λίγα ή πιο πολλά χρήματα. Είναι θέμα να κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Λέει, μα αδερφέ, δεν είναι καλό να μαζεύουμε για το έργο του Κυρίου? Καλό είναι. Αλλά δεν λέει η Γραφή να κάνουμε συνέχεια εισφορές. Ούτε ο Απόστολος το λέει, ούτε ο Ευαγγελιστής. Αφού δεν το λέει, πώς θα γίνει δηλαδή? Αν το έλεγε θα το κάναμε. Για να λέει η Γραφή την πρώτη της εβδομάδος, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και σε αυτή την εισφορά, ό,τι νομίζει ο καθένας, κατά την προαίρεση της καρδίας του, θα πει παρακάτω, είναι αυτοπροαίρετη προσφορά. Κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ώστε να είναι ως ελεημοσύνη, λέει, και όχι ως πλεονεξία. Κατά την προαίρεση, δηλαδή η καρδιά μου πόσο λέει να δώσω, πόσο πιστεύω. Είναι αδερφοί που δίνουν πάνω από δέκατα και είναι αδερφοί που δίνουν πολύ λίγα, τίποτα. Είναι άλλοι αδερφοί. Εμείς δεν κοιτάζουμε εάν κάποιος δώσει πιο λίγα ή πιο πολλά. Εμείς δεν είμαστε εφορία να παρακολουθούμε τι έβαλε ο καθένας. Αν μας δώσουν τα δέκατα ή να μας δώσει. Ούτε κοιτάζουμε πόσο είναι το πορτοφόλι του άλλου να μας δώσει. Αλλά τι λέμε? Να βάζουμε, γιατί αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, για την οικοδομή, για την ανάγκη, για τις ανάγκες της Εκκλησίας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ ωραίο και όταν το κάνουμε δεν στερούμαστε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο εδώ και τα ενίκια μας τα πληρώνουμε και το ρεύμα και το τηλέφωνο και, και τα Ευαγγέλια και τις εφημερίδες και τα όλα. Και ό,τι υπάρχει ανάγκη, και αν χρειαστούν να πάρουν οι αδελφοί κάποια εισιτήρια να πάνε κάπου σε ένα άλλο νησί δίπλα, τα βγάζουμε πέρα. Αν χρειαστεί μια βοήθεια οι διπλανές εκκλησίες που είναι πιο αδύνατες να βοηθήσουμε, αυτό δεν κάνουμε. Αυτή είναι η υπηρεσία. Να βρούμε ένα αδερφό ο οποίος, γιατί από τον τελευταίο καιρό που είχαμε δυσκολίες, βρέθηκαν μερικοί αδερφοί, να βοηθήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αλλά τα χρήματα τα οποία μαζεύονται πρέπει να είναι καθαρά. Τα πρόσωπα τα οποία τα χειρίζονται πρέπει να είναι άγια. Ο Παύλος λέει, ο αδερφός ο οποίος θα έρθει χειροτονήθη από τις εκκλησίες, γιατί λέει θέλουμε να προνοούμε τα καλά και να μην προσάψει τις εσημάς μόμο εις τη διακονία. Δηλαδή μην έρθει κάποιος και μας κατηγορήσει ότι πήραμε λεφτά, κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο, κάναμε το άλλο. Όχι, πρέπει να είναι πολύ καθαρά. Οι διάκονοι αυτοί οι οποίοι μαζεύουν τα χρήματα καταγράφουν όλα, πού πάνε, τι γίνεται. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τα δει. Να είμαστε καθαροί άνθρωποι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε ωραίους τέτοιους ανθρώπους και λειτουργεί η Εκκλησία. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν δεν έχουμε δέκατα. Υπάρχουν αυτοπροαίρετες προσφορές, εκούσια, χωρίς να παρακολουθούμε τον άλλο αν έβαλε ή δεν έβαλε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Κύριος τον βλέπει και από τον Κύριο θα πάρει το μισθό του. Ο Σπύρον λέει με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει. Ενώ εκείνος ο οποίος παίρνει λέει με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Έτσι λέει ο Κύριος. Κατά την πίστη λοιπόν ο καθένας προσφέρει όταν βλέπει που πάνε τα χρήματα, την καθαρότητα όλοι, τις ανάγκες και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν έχουμε κανένα ανάγκη. Δεν έχουμε κανένα ανάγκη, τα βγάζουμε πέρα εμείς οι ίδιοι από τον κόπο μας και μπορούμε να λέμε και καθαρό το λόγο του Κύριου γιατί δεν μας πληρώνει κανένας. Όταν δεν σε πληρώνει ο άλλος δεν μπορεί να σου πει να λες αυτό. Εμείς λέμε ο Κύριος θα μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, από τον Κύριο θα πάρουμε το μισθό μας και από εκείνα τα οποία μας δίνει ο Κύριος δίνουμε και εμείς για τη φροντίδα και την υπηρεσία της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν αυτοπροαίρετες προσφορές και γίνεται μόνο την Κυριακή. Εάν παρουσιαστεί κάποια ανάγκη οπωσδήποτε μπορούμε να κάνουμε μια έκτακτη. Όμως ευχαριστώ το Θεό γιατί εδώ στην περιοχή μας μέχρι τώρα τουλάχιστον έχετε μάθει όλοι και βάζουμε ακριβώς ίσα ίσα, δεν ξέρω πως σας τα έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά και βλέπω ότι ούτε περισσεύει τίποτα ούτε λείβεται όμως τίποτα και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί αυτό θέλουμε, δεν είναι η Εκκλησία για να πλουτεί αλλά είναι η Εκκλησία για να τα βγάζει πέρα και να τις ανάγκες της και να λειτουργεί το έργο του Κυρίου απρόσκοπτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι η υπηρεσία της Καινής Διαθήκης. Εμείς δεν έχουμε δέκατα. Όποιος σας πει να δώσετε δέκατα θα πείτε δεν δίνουμε εμείς δέκατα. Είναι αυτοπροαίρετη προσφορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο και ο Κύριος θα μας ευλογεί και θα είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό.